Gepler adatlyk radiosu. Sevgili sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 22-nji ýanwar Gepdäniň ýegşenbi günü. Gepdäniň jemgyýetine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz meni ýogşun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump CIA-nyň merkezi dergew agentliginiň Virginiýadaky baş edarasyna baryp, ol ýerdäki 400 semet işgäri öz gollugyny wada berdi we men 1000% siz bilenliydi. Trump'ın 21. yanvarda özünün birinci dol iş gününün aydan sözleri onun abasanın antuk zimağı tülen ağırlıkta kayeti becermek ziyan su hükmününe görüldü. Trump abasanın antuk kulluklarının orsiyetin onu Amerikan saylovlarına yeniş kazanmağı kümökleşmeğe ziyan sanlı varada kasavatını il ortalığın ret edipti. Şeýle de Trump geçen hepde Kremlin Trump'ın Moskwa sapar maharına toplan gaýdylan tasdiklenmedik biýawra edici maglumatlar barada çykan metod habarlarından soň merkezi dergew agentligini bir tanqid edipdi. Emma ol 21-nji ýanwarda merkezi dergew agentliginiň işgärlerini olaryň hakykatdan hem aýry tiň we haýran galmaly adamlardygyny özüniň olaryň arkasynda durýanlygyny aýtdy. Şeýle de Trump özüniň metduga tülen söwüş gurýanlygyny ýer ýüzündäki iň ýalançy adamlaryň jurnalistleriň arasynda dygyny sözüne goşdy. Trump merkezi dergew agentligi üçin baş wezipäniň Islam döwleti terrorist toporuna garşy göreş bolmalygyny, radikal islamçy terrorçylygyň ýok edilmeliligini aýtdy. 21-nji ýanwarda dünýäniň çar künjündäki şäherlerde 100 minler çadym Abbasanyň Washingtonyna täze inaugurasiýa edilen prezidenti Donald Trumpa garşy gurnulan aýallar ýürüýüşine gollaw bildirmek üçin köçelere protesto çykdy. Washingtondaky ifadat demonstrasiýada adamlaryň uly mehelleti awtobuslar, otlar we ýeňil maşinalar bilen ýurdun çar künjündäki gelip şäher merkezinde toplandy. Meşhur estrada ýyldyzy Madonna Washingtondaky protesto garaşylmadyk ýerden goşuldy we 2 sany aýdymaýdyp Trump'ın inaugurasiyasını bu aylgans pursat diye pehasiyetlenirdi. Madonna öğrenin kabel televizyonu arkalı gön alınıp görkodilen çıkışına Trump'a karşılığını nıgıtamak için bir neyse sövünüşlü söz olanını. Dokumental kinosu Michael Moore adamın beylikken toplanmağını hayran ağırlığına etti. Moore sonra demonstrasiyacılar öğrenin kongresdaki vekillerine günlülük tertipte telefon edip durmağa çağırdı. Washington'un yasayıcısı ve protestçi Phil Tolbert 21. yanvarda Azat Avropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde ayarlar ýa-da çekilmek istemeýär şu sebäpden biz şu ýerde diýdi. OPEC gurumasynyň ortaýetin neft ministrleri özleriniň neft çykarmagy azaldyp, bahalary ýokarlandyrmak barada diýen tagallalaryna garaşylsyndan has saltgy gowy netije gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Neft ministrleri 21-nji ýanwarda Wenada OPEC gurumasynyň baş edarasynda geçirilmeli duşuklaryny önüň nahar başynda resmi däl duşuk geçirdiler. Bloomberg ortaýetin energiýa ministri Aleksandr Navaga salgylanyp, onuň biz bellenin tepkitden öňde we bu tagallalar dowam etdirýär diýenini habar berdi. Biz gelinen ulaşygyň mümkin bolduğundan doğru möçberine yerine getirilmesini kazanmak üçin elle varını diýär dip ol sözüniň üstüne ýetiripdir. Ministr ortaýetin neýet çykarmagy garaşylsyndan çalt adaldanlygyny. Sowud Arabistanynyň Aljeriň we Kuweýtiň hem eýýäm 10-njy dekabrda gol çekilen aralaşykda talap edilýändigini köp möçberde kemeldiş kazananlygyny aýtdy. Sowud Arabistanynyň energiýa ministri Halid Al-Falih neft öňürjüleriň eýýäm baýlardan günni 1,5 million baril neft aýranlyklaryny aýtdy. TASS Nova'ga salgylanyp, Orsiýetiň neft önümçiligini günni 100 000 baril kemellendigini habar berdi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko Kiýewdäki Moskwada käbir siýasatçylaryň Ukrainanyň durnukgullygyny bolmak üçin ýurdy ýerki parlament saýlawlaryny geçirmäge mejbur etjek bolýanlyklaryny aýtdy. 22-nji ýanwardaky agdybirlik gününe çykyp durýan Poroshenko özüniň bu tagallalara garşy durmak üçin kanunyň çägini elinden gelen ähli iş etjekdigini aýtdy. Şeýle de gününe ordan basetinde howpsuzlyk meseleleri çözülýänçe hiç bir konstitusiýa düzüşiniň hem bolmazlygyny sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti özüniň Washingtonyň Astanada 23-nji ýanwarda başlanýan Siriýa paragçylyk gepleşiklerini ýürüýte delegasiýa ýollamajakdygyny, emma onu Abbasanyň Gazagystandaky elçisiniň wekilçilik etjekdigini aýtdy. Washington bu beýanaty 21-nji ýanwarda prezident Donald Trump resmi kasam kabul edeninden bir gün soň etdi. Trumpyň bilen hökümet agdalarynyň we elçiläriniň köpüsi Sultanyň Abbasanyň iň ýokary diplomatynyň döwlet sekretarynyň wezipesine höderlenen kandidat hem entek Amerikan kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklenmedik. Abbasanyň Gazagystanyna käderki elçisi George Kroll bu wezipe öňkü prezident Barack Obama tarapyndan 2015-nji ýylyň başynda berilenipdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Ýetler Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýogsan Anna Urwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly köp okulyň makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Türkmenistanyň Ingow etrawynyň 2-nji ýüzi. Berdimuhammedowyň nowatda kadrlar çalşygynyň täze aeroportyň çökmegine gawat gelmegi. Türkmenistanyň hozalyk mallarynyň gyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýle de ýurtda türkmen maşynyň ýok bolýan ýer geçen 10 ýylda nämeniň özgören nuwaradaky söhbetdeşligimiz, türmede ýok bolan generalyň maskalasyny edilýän batyş baradaky makalamyz köp okuldy. Bu temalardan taýýarlanan gepleşikleri dinläp tesgir ýadan öz pikirlerini aýdan okuwçylarymyz hem az däl. Siz hem adatlygyň web saýtynyň sosial ulanmalardaky sahypalaryna biziň makalalarymyzy okap, gepleşiklerimiz, söhbetlerimizi dinläp öz pikirlerini aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň türmelerini dereksiz itenleriň soňky kwarly anyklama ugruna tagalla edýän hukuk goraýjylar topary türkmen türmesinde ýok bolan general Türkis Tırmyýew-iň ölüm bilen bagly beýannama ýaratdy. Kärdeşim Gödölüň bu kampaniýanyň guramaçylarynyň biri Yuri Ciblazze bilen geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegi bilelikde diňläli.
Yuri, siziň sanawyňyzda dereksiz gitenleriň arasynda görkezilen şahsiýetleriň ýene biri Türkis Tırmyýew-iň ykbaly, gynançly ýagdaýda mälim boldy. Ol tosaglykda ýogulyp jesedi maşgalasyna tapşyryldy. Siziň kampaniýanyňyz bu habary nähili kabul etdi?
Elbet täsir etirdi. Elbette biziň sanawymyzdaky adamyň uzak wagtynda wamynda türmede, doly üzüňlükde saklanan, emma günleriň birinde öz maşgalasyna gowşup, galan ömrüni öýünde geçirmegine umyt baglanan adamyň ölümi bardaky habar üren agyr düşdi. Biz bu adamyň we onuň maşgalasynyň ykbalyny gynançymyz bilen bir wagtda galan tutuklaryň ykbalyny hem aladylanýarys. Sebäbi bu soňky 13 aýyň dowamında sanawymyzyň düzümindäki adam adamlardan azından 4-nji ölümüne degişli habar. Türkis Tırmyýew-iň Türkmenistanyň döwlet resmiýetlerinden ilkinji bolup tutsak edilen we dereksiz itenleriň biridigine aýratyn bellemek gerek.
Türkis Tırmyýew-iň tutsak edilmeginiň jekmejekleri, sebäpleri şuň güni çenli köpçülige nämälim galýar? Sizde bu barada nähili maglumat bar?
Насколько нам известно, Türkis Tırmyýew был
Bize mälim bolsuna göre Türkis Tırmyýew 2002-nji ýylyň 5-nji aprelinde tutsak edildi. Ol sonunda Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň ýol başçysydy. 5-nji aprelde ony sol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow bilen duşsuga çağırdylar. Bar bolan maglumata görä, Niýazow bilen duşsuň dowamında ol tutsak edilipdir. Sol günüň özünde Tırmyýew-iň maskalasyna onuň geýimini, galstugyny çelini gaýdyp berdiler. Tırmyýew-iň hiç bir siýasy topar Ýa-da oppozisiýa bilen baglansygy bolmandy. Ol ören abroýly, watansy, açyk we prinsipial adam hukmunda tanalýar. Tırmyýew ýürüýtü gullukların kadir ofitseri. Ol KGB-niň mektebini tamamlap, Sowet döwründe bilim alan ofitserleriň biridir. Tırmyýew-iň tutsak edilen wagtynda Milli Hukuk Ministrliginiň başlygy Muhammed Nazarow we beýlikler hem tutsak edilipdi. 7-nji maýda Tırmyýew isinden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanyp, 10 ýyl türme tutsaklygyna hukm edildi. Sol teneden soň ony gaýdyp hiç kim görmedi. Maskalasy Tırmyýewi sol gün suwda görüp galdy.
Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Yuri Ciblazze bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň zemini taryh temadan söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Prezident Berdimuhammedow goýdy, Garabogozda karbamit zawodyna baranyny Türkmenistany hünärmenleriň derurdygyny gutady. Şol wagtda soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilimli adamlaryň, hünärli adamlaryň barha köp gitmäge, başga ýurtlarda galmaga çalyşýanlygy hakynda resmi bolmadyk maglumatlar köpeşdilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geçen asyryň 30-njy ýyllarynda hem köp adamyň gidenligi aýdylýar, emma Türkmen metuwatynyň bu ýagdaýlara ýeterlik baha berilmeýän gelýär. Eýhem 30-njy ýyllarda ýa 20-nji ýyllaryň aýagynda Türkmenistanyň nä derejede adamlar bolup çykdy? Bu soraw tarihçi yazı Amanrat buga berýär.
Türkmenistanyň ýurdun başyna bozgurluk bu geçen aferin birinci 30 yıllığını bolk geçti. Ödüm 3 etaptan varat. Birinci etap 1917-1925 yılları ölçün alıya. Bir yıllarda yurdun başına çıkmaklık, yurtta tutuşun krajdarlı uğruşu, yani Bolşevik'le atlanırışı yali basmasılık bilen bağlı, hem de ak vardiyatçıların, İngilizlerin intervensiyatı bilen bağlı bolk geçen bozkulluk. Bozkulluğun ikinci etabı 1926-1929 yılları ölçün alıya. Bir 1925-1927 yıllarda geçirilen yer su reforması bilen bağlı. İkinci etapta arxiv materiallarının tarihi dokumentlerin güvenliğine göre 116.198 adam Türkmenistan'ın daşar yurtları Bozkulluğa çıkıptır. Üçüncü etap 1930-1933 yılları aralığında olup geçiyor. Bir yurttaki kalhoz kuruluşu ile bağlı olup geçen emigrasiya bozkurluk şu etapta Türkmenistan'ın 78.700 hocalık yurdun başına çıktır. Ona adım hanına geçirsen 351.325 adım yurdun başına çıktı deyip oluyor.
Aman Rad, etim yurdun hayısı regionlarından adamlar has köp bozkunluk ediptir. Şu arada mağlumatlar mı size?
Tarih mağlumatları neyse diysen var. Bir yerde yurdun ehli regionlarının yurdun başına çıkarlar cüda köp bir. Mesela Akal, Balkan, İran tarafı geçen olsa Daşoğlu'dan belli bir derecede İran'a geçiptir bir Balkan velayetinin, Akal velayetinin üstüyleyen. Yönü imha hazır ki Levap velayetinden yurdun başına bozkurluğa çıkarlar. O konstanı aşıptırlar. Bir yurtta şol bozkurluğun ın köp olan yeri hesaplanılıyor. Mesela Odolki Kızılayak rayonunun, ol sonra hazırki Kerk rayonunu hoş biriktirilipdir. Yaşayıcıların 40%, Haraz rayonunun yaşayıcıların 42.5% yurdun başına bozkurluğa çıkıptır. Yoksa.
Aman Radın, şu faktlar bu arada mektep programmalarında ya yukarı uzaylarının programmalarında okulçuları, studentlere mağlumat veriliyor mu? Bir yerdeki sebepler düşünülüyor mu?
Yok, bu yerdeyler hakkında dınmak bilen onlayalar. Yoksa bulmasa bir öz başına bir tarih ve özüm hükman cemiyete düşündürülmeli tarih. Sebebi düğün kuğunun bilmezden şuğun kuğunu kurup bulunu kayıp bir beyle bulunu.
Aman Murat, eğitim sol giden adamların son iyiline gelmek mümkünçülüğü ne ahili olupdur. Bu arada mağlumattan tarih çeşmelerde.
Tarihi çeşmelerde zudakayan mağlumat var. Siyasi bir termin var. Emirgatya deyirler onu. Yani yurdun başına emirgatya bozkurluğa giderilen izine dolanmak protest deyirler. Şol yurdun başına bozkurluğa giderilerin ikinci etabında yani 1926-1929 yıllarda yurt başına çıkan 116.198 adamdan 12.114 adam izine Türkmenistan'a dolanmak. Bir yurdun başına bozkurluğun üçüncü etabında yani 1930-1930 yıllarda yurdun başına çıkan 351.325 adamdan 152.205 adam iyidine dolanıyor. Yine şu yerde şunun üçüncü etapta yakılan iyide dolanmağına sebep olan bir yağdayı var. 1929 yılı Stalin kalhoz kuruluşuna yol verilen öte geçmelere bağışlayıp üstünlükten baş aylanmak diyen makalasını yazıyor. Bu makale merkezi nesirlerde çap ediliyor. Şunun iyi süre 1929 yılı Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partisi'nin Merkez Komitesi'nin 3. plenumu oluyor. Şu plenumda kalhoz kuruluşuna koy verilen öte geçmeler ve düzgün bozmalar hakkında düyüp durun ediliyor. Hem de şu dağıtlar yağlarılıyor. Yine şundan sonra da yurdun başına mezuru bozkurluğa giderler bilenem düşünüşmek yağdayını iyisine uğurmanı mümkünsülük görüldülmeyi şu plenumdan kararına da cüdanı ıhtacıya şu neticesinde de giderilen dengarsı olması da şu oğlu iyisine dolanıp geliyor.
Hormatlı dinleyiciler, tarih siyazı Aman Murat Bugay filan sehvettaşlığımı dinlediniz. gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, taryhçy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen başlanan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdinde Ýewropa ýurtlarynyň taryhyndan belli bolşy ýaly, hünärli adamlar ýetişdirmek, hünärli adamlar saklamak, hünärli adamlary başga ýurtlardan getirmek ugrunda ullukan tagallalar edilýär. Belki siz şu mesele boýunça öz pikirleriňizi paýlaşarsyňyz.
Indi men öz ýaşaýan ýerim bolan şu Çek döwleti barada aydanımda Çekler aslında bir gısık millet sebebi ol asırlar boyu beylikki ulu yurtların karamağına ol geliptir, başka yerinin gelmeğini islep baran oklar. Yön iktisadi şert, dövrün talavi başka adımların gerektiğini görküdüye. İnni hedir Çeklerde tezi fikirleri dörep başladı, olurum Amerika'nın ne edip üsünlüğünü kayta kayta aydiyarlar, şol daşardan baran yaş hem talantlı pikirin, ukuyplu adımların hasabını, olurun kazanan üstünlüklerini aydiyarlar, sonku dövrde şeyle çeyre yeni de Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne geçirildi. Olur Hindistan'ın ayrıtınım. Köp kompüter bilen yaşları iş alırlar. Şol çeri bir yerde Germanya'da da bollu. İnni şol yağdayı Çeklerim öz içinde kaytalamak isteyerler. Çekiye'de hazırki vakitte vıraşlar, doktorlar yeten ok. Şol vıraşlar getirmek var da, doktorlar getirmek var da tağalla ediliye. Hatta yurdun hazırki sağlık ministri bol işleyen adamın yol başlığını Vietnam'dan orta medisina personalini getirmeli deyilen gururumlarım bollu. İnni hazırki dövürde olur Ukrayna'dan medisina işgarlarını getirmeyi köp ağdiyalar.
Hudaýberdi, näme üçin çekler daşary ýurtlardan adam getirmek isleýärler? Näme üçin olar özlerini ýetiştiren oklar ýa-da özlerini ýokmy olar bir şeýle işgärler?
Özlerine de bar, bularda da gowy medin institut bar, özüm medisina boýunça talaplar ören ýokary, her ýyl kadrym ýetiştirýärler. Ýöne şol kadrlaryň ýaş bölegi goňşy ýurtlara gaçyp gidýärler. Aýratynym Angliýa köp gidýär. Onuň soňkuryny Fransiýa hem Germaniýa durýar. Sebäbi Çekiýanyň öz içinde tölenýän aýlyk hakları az, olary saklap galar yali. Bulorda ummasa pul yok ya da şol pulu bulor çıkarmak isleyen oklar. Şonu çünüm garip hasav ediyen devletlerinden meselen Ukrayna'dan ya da Vietnam'dan kadir getirmeyi göz önünde tutuyorlar.
Bu da verdi. Türkmenistan'ın yağdayını dolanıp gelsek yine Aman Murat Bugaýew ile neden söhbetimizin görünüşü yali. Geçen asırın 20. 30. yıllarında da Türkmenistan'ın köp meçörde adam daşarı yurtlara gidiptir. Sonku yayrayan mağlumatları öyle Türkmenistan'ın hakkıdır ki iktisadi siyasi yağdaylarının bağırlıkta da Türkmenistan'ın yaşların hususan bilimli, başka yurtların dillerini bilen yaşların daşarı yurtlara gitmeye köp yıkkın ediyenlik hakkında resmi olmadık havarlar var. Sol ruhatta Prezident Berdi Muhammed iktisadiyeti kuvvetlendirmek için hünerli yaşların has köp gerektiğin yeri vurduğunu dile getiriyor. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan daşarkı tecrübelerden, öz tecrübelerinden ne ahili netice çıkarmalı, ne ahili çağrılar görmeli şu metelede.
Türkmenistan oval bilen kadrın kadrını bilmeli. Kadrın kadrını bilmeli hem şun iş bilen üçünçülüğünü ayratinam aylık haklarının kovu olmağını, iş şertlerinin bolmağını kazanmalı. Eğer şol şertler bolmasa onu hiçbir kadr ösüven bilmeye, döreben bilmeye, on öz fikrini etecek koyacak maksatlarını amalaşırvan bilmeye. Eğer de bir okuyuplu kadrın üstünlüğü bir neçe yol başı ağalık etse, ol öz okuyuğunu yitiriyor. Kıynansalım yine kolayda köpçülüklüğün medyada yayradılan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın çıkan yağışlar ummasız köp eken. Şolorun ağlavı biyologi medisin işgarları, biyologlar hemen himikler. Şolor dünyanın dürlü küncüklerini işleyerler. Japonya'da, Güneyorta Koreya'da, Amerika'da ayratinim. Köp yerlerde işleyerler. Demek olara şu yerlerde işlemek yakımlı. Gogu, amatlı. Şunun için olur vatanının öz yurdundan kaçmalı oluyorlar.
Onu Huday verdi. Çünkü dünyanın iktisadi şartlarına, siyasi şartlarına bilimli hünerli adamları yetiştirmek için hem saklama için, yetişenlerin saklama için esasi yarış, esasi şart ne olmalı?
Esası şert erkinlik olmalı. Kıynansak da Türkmenistan'ın tutuyan prinsipi, bizde öngden geliyen prinsip, şol serhedi berkitmek hiç kimi koyurmalı değil, ehli adam Türkmenistan'ın öz içinde saklamalı deyilen bir pikir var. Yöne Türkmenistan'ın öz içinde saklanın bilen ol iş etmeye, iş gitme için şol adamın hüvesini böktömözlük, şuna bir kanıt vermek, şuna mümkünçülük vermek, şuna yeterlik aylık haklarını vermek zerur olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimi dinlediniz. Eýtem, bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Adatlyga ýazyň, telefon edin. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarsymyz döwlet baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepler Azatlık Radyosu, Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri gepleşiginin bu kısanını daşary ýurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin durmuş şertlerine önüktürýär. Ýatlap geçdik Türkmenistanyna, daşary ýurtdaky türkmen taliplerine banklaryň üstü bilen pul uratmak düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler girdilipdi. Şöýle başyndan bäri ýola goýulan täze düzgünlere görä, daşary ýurtda bilim alýan çağasyna pul uratmakçy bolýan Enata, bankyň üstü bilen her aýda diňe 1000 dollar meçhörüne pul geçirip bilýär. Bu çäkli pul geçirmek üçin hem Enata uradan pulunyň meçhörüne aýlyk alýany barada işinden ýürüýtü güwenamy görkezmek. Yani en atalar dine öz alyan aylık hakkının ya da pensiyasının meçhverine göre şerhlendirilen muktarda pul uğradıp biliyerler. Arasık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bu ünkuyu mayıkmanları sökültöşlerimiz Avrupa'da bilim alyan Türkmen sahne üstüdentlerin vekili Bahar. Bahar Arasık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiği'ne hoş geldin.
Selam.
Şeyle de Türkiye'de okuyan Türkmen sahne üstüdentlerin vekili Murat. Murat Senem Arasık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiği'ne hoş geldin.
Hoş gördüm.
İlkinci söz nomotunu men Murada beresim gelýä. Sebäbi Goloýda Türk Metbuwatyna çykan bir maglumatda Türkiýäň ýokary okuw jaýlary baradaky döwlet komitetiniň bir beýanamasy bardy. Türkiýede bilim alýan daşary ýurtdurlaryň sanawy çap edildi. Şol sanawy görä Türkmenistan Azerbaýjandan soň Türkiýä iň köp student iýerýän döwlet kanalynyň ýa-da hususy öz mümkinçiligi bilen gelýän studentler taýdan ikinji ýerde durýardy. Murat Türkiýede okuyan studentlere yankı azalıp geçilen täze düzgünler nähil täsir edýär?
Oba, we häzirki döwürde getirilen çäklendirmeler bilen Türkmenistan'dan maskalatından pul ýermek isleýänler durly kynçylyklara tedawar bolýarlar. Täwirler elden ýermeli bolýarlar, täwirler bolsa bankyň üstü bilen enatasynyň işleýän ýerinde guwanama hatum üstü bilen ýermeli bolýar. Ýene täwirler bolsa, meselem owada ýaşaýanlar üçin enesi atasy işlemeýänler üçin öýündäki malyny satsalar ya da ekrançılık yerinde eden tatuğunun güvenamasını kliyerler. Mesela bir mal soyup satsalar sonun güvenamasını. Mesela hatta son renkine senin son suratını düşürüp hem bankın işgarlarına korkunları talep edilir. Hmm. Yani bu hem türlü her hili yağdayların görevini sebep oluyor.
Yine Murat ayda 1000 dolar çeklendirme var da solda şarjurt okuyan studentlere iyi vermek için. Türkiye'de okuma kıyın mı? Türkiye'de studentlerin çıktayıcısı köp oluyor mu? Şu 1000 dolar bir student de yetýär mi sen pikiriňe göre? Yeter mi?
Bir aýda 1000 dollar ýerdi. Ýa-ni olsa arkaýyn köp studenti yeter mi kady pikiretden? Hatta köp maşgaran aýda 1000 dollaryň gazanmaýardy hem belli. Ve Türkiye beýleki Ýewropa ýurtlaryna göre biraz arzan ýurt bolan soň, hem birem diýerde okuyan talipler okuw ýanynda käwirli işden soň has köp pulum talap edip durmaýarlar öz maşgalalarından.
Özleri okuw ýanyny bilen işläp garanja edýärler diýende.
Oba, oba. Ondan galan maşgala
Gepler Azatlyk Radyosu, Hormat Radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar, daşary ýurtda okuyan taliplaryň durmuşyna bolup geçýän ýagdaýlar, daşary ýurtda okuyan türkmen sanly taliplaryň durmuş okuw şertleri, pul ýagdaýlary barada Türkiýedäki studentleriň wekili Murady dinledik. Indi söz nowatyny Ýewropada okuyan türkmen sanly studentleriň wekili Bahara berýär. Bahara ýene Murady dinledik. Awa Ýewropadaky studentleriň ýagdaýy nähili? Türkmen sanly ýüze çykýan täze düzgünlerden. Nähil təsir edir Avropadakı studentlərə? Bahar?
Muradımın əlçiyalı Türkiyədə həm okulunda xəsəl, kelimeli pülü, həm yaşı şərtləri Minskirinçə Avropa vərə qələyə rəsmıqa deyən, arman rəsmıqa deyən, məsəl üçün Avropada bir itə ortadan da yukarı kucağını okuma üçün innavından 20 kelimeli pülü 6.000-7.000 dolardan başlıyor da. Şun üçün has kıyındak veliyə Avropadakı studentlərin pülü usulları kendi Avrupa'da okuyan studentler vizelerine yürütü çatlandırma var. Hepsi de 10 saat ya da 20 saat maksimum işleyebilir deyip. Şunu çünkü işlemeye iş şartları hem kıymak. Biraz kıymak da. Şunu çünkü Avrupa'da gelmemekte onunla şu maşkalada maddi yerde var da kepinlamı sayılıyor. İlk gün Avrupa okuyurma için. Öde biliyor mu bile ne okumayıp eğer gücü etmeyen olsa başka rak okuyacağını ya da çıprak şehirde okuyacağını söylesin. Üçünlüğü yani bir teklikte rol kırıyorlar. Ve Türk insanının uğradılayan pınlar şu an kısılmağına göre kısılmayı dedim. Şu şaklindirme koyulan için Avrupa'da okuyan bir tanışma edeyim diye Türkiye bir bilen uğra diye de ellerini de yanmara da mağla atıştı.
Tamam.
Türkiye bir bilen ellerini uğra diye Türkiye'dekilerin Ukrayna uğra diye diye. Şunları yalaydı. Yani her kim öz başını öz çarabak olup her şeyi yolları yapmaya başladılar. Tam Türk insanında uğradılmak yaydı. Onda tıkayın. Misal için 4 günle nova tıdırıp 4 günle uğradı bilenler. Bugün şu ayda 4 günle de uğradı bildim diye. 10 kılın ekelli nova tıdırıyanlar da biz eşittim. Elbette o vadan yapmayanlar. Hasan kıl çayardaklar böyle 7'de 7'den tırı gelip ya 5-6'da tırıp gelip biliyorlar. Yani o vadan gelenler can yarıyor oraya düşüyor diye. Bankanın ne nova tıdırma için.
Şabanktan dolar alıyorlar
mı kabahat?
Dolar alma için mi ya? Pulu verme için mi? Bunu avatlar.
5 milyon arkalı pul uğratma için. Elbira bir nokma kaldı yani. İntihar yani aşağıda kendileri banklarda bir ya biz eşitim adama şey ayda 200 lira ödeyen yanlış mıyan olsam bir başlayanları bağır diye yeni yol ayetlerde olur yani havar intihar yok. Olur yani ilk köşke bulunuk. Tamam. Elbette yeni de.
Ağa Murat. Ağa Koş.
Bankın işgaller mesela maşkalı en ataları iyi verme için ya uzun günler o sıra durmalı oluyorlar ya da bank işgallerinin eline 20 manat 30 manat iyi verecek pulun üstüne olurum büyüsüne pul vermeli oluyorlar.
Ha, para peşkeş vermeli oluyorlar ha?
Ah, o para peşkeş vermeli oluyorlar. Şu yağda hem 40 kişinin aitmanı olan 40 kişinin başına gönüktür.
Ha, o bakar devam et.
Ha, o muradın bilatı kişiyle yine de para peşkeş birinci adımları bilen önünde var ya. Elbette olan bir ervet var. Tamam. Yine bir beşer yette de Türk misalın içinde okuyan studentlerin amçları ya da evlen duşyanı birlik. Yine de bankamatlarda pul yok. Onun kartışkalarına pul geçiyorlar. Bankamatlarda pul yok. Pul çekimine okulup dükkanların ve magazinlerin kıt finte kart uygunluğuna geçmediği için Türk insanın içinde de bu problemler yüze çıkıp dur diyorsun öyle.
He, bununla hazır ki o studentlerin pul yağdayı bile bağlantıklı döreyen kıyınçalıkları, üç köşüklükleri, çeklendirmeler dine dışarı yurtlu o studentlere değil, yurdun içindeki o studentlere de onunla tesir ediyor diyen bahar şeyle mi?
Tamam. Şimdi onun şeyi katı ağır yağdaydı şu an. Mesela iktisadi taydanım. Maliye ministerliğim, iktisadi ministerliğim. Ben fikrimce bu problemini tek ne de başına çıkacağını, ne de başına çıkacağını bilmem bir onun aylarına ben gelip de ben yılın başı geçen yılın kargolarını yapıp yetişmedi. Yılın başına intek aylık deyip yetişmedi. Sonra yani meselelerim yüze çıkıp dur.
Şimdi sökültesler, bu problemadan ne hile baş alıp çıkmalı? Sizin fikriniz çıkalgan yerde?
Elbette gönlüm çıkalı var da durum etmek şu an absürt olan kadiyenler şu an bizim elimizde değerler. Yine başarıya da gitmek çoğun öğrenciler önümle şu pul geçiriş sistemasına gavat birini tapmalı ya da başarıya da hükmanı suratta işleyen bir migrant tanışı varsa muradın hadi şey alır. İngi olman da mesela ki garnaşları başarıya da işleyen garnaşına pul geçirse ellen diyen mi? Eğen kahvede yüzünü sistematik yerdeydi değerler. Eğen adamlar ev aralarını pul çalışırını geçirip başlayalar. Şunları yani bir ponçu bağlı olsa ansa bırak. Bol mutada student bolca bolyan kalışlar önünden yerde pul basit gitmeli tayarlat, işlat, toplat ya da giden yurdunla işlatilecek deyine dedim yetiren son gitmelim kadiyen. Bu bir iki yılın belli bir 5-6 yılın devamını bu kınçılık devam eder.
Bahar sen şeyle
tutturma.
Ben yine bir daha tutuşasın öyle.
Hava mı?
Bu yağdaydan başarı çıkmak için ilk ulen Bahar'ın ayçiyel mağazı görürse olur ve ondan başka da başka yurtların tezbir versin. Mesela bir görenimizde mesela 1960'ında 1970'inci yılda Türkiye'deki dolar kıtçılığı problemine olan çözükte hem Germanya ve beylik yurtlara giden yüz binlerce Türk migrantlarının yurda getiren dolarları arkalı yurdun maliye finans yağdayını hem biraz oluşturuptırlar. Türkiye'de. Türkmenistan hem şeyle yağdayı ulanıptırlar deyip aydıp olur.
Sağ ol Murat. Bahar sen hem sağ ol. Beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağlıkla görüşelim.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.